Ühe tuntud muusikali laulusaim ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleib, reste, stay, welcome et bienvenue, welcome. Im Kabarett, oh Kabarett, du Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, oh Kabarett, du Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Mis on fašism? Nimekiri asjadest ja mõttevooludest, mis aitasid kaasa või osalt ka põhjustasid fašismi väljakujunemise, on pikk. Saksa romantism ülistas intuitsiooni, emotsioone ja tundeid. Saksa natsionalism, sotsiaaldarvinism, mis seletas ühiskonna arengut läbi olelusvõitluse, monopoolse kapitalismi püüdlused allutada demokraatlik töölisklass, mis tõi kaasa parlamentaarse demokraatia kriisi, psühholoogilised seletused. Esimese maailmasõja alandav kaotus, mis muutis sakslased üldse vägivalla altimaks, sadistlikemaks, lisaks veel majanduslik depressioon ja muud asjaolud. Usulise põhjusena fašismi väljaarendamiseks on toodud moraalset või usulist kriisi lääne tsivilisatsioonis. Fašism eitas kõike, mille eest olid seisnud valgustusaja Euroopla haritlased ja liberaalid. Eitati inimvabadust, liberalismi, individualismi, demokraatiat, kommunismi. Fašism ei samastunud küll traditsionaalse kristlusega, kuid kuna neid ühendas üks vastane, liberalism, individualism ja kommunism, siis sai neist loomupärased liitlased. Fašismil oli religioosseid tunnuseid. Fašismi võib pidada ka pseudoreligiooniks, nii nagu nii mõndagi teist poliitilist voolu. Siin kohal tuleks aga siiski eristada Benito Mussolini aegse Itaalia ja Hitleri aegse Saksamaa fašismi. Mitmed jooned on ühised nii Itaalia fašismil kui Saksa fašismil, õigemini natsismil. Esiteks, mõlemad on antiliberaalsed, antimarksistlikud, antiparlamentaarsed, antidemokraatlikud ja antiindividualistlikud. Teiseks, mõlema ideaaliks on inimene, kes teostab oma võimutahet, on tegutsev ja aktiivne, juhindub alateadvusest, instinktidest, oma seesmisest olemusest, on loov inimene, kes juhindub mitte mõistusest, vaid emotsioonidest ja vaimsusest. Schubert ütles, mõistus eksib, tunne mitte kunagi. Ühesõnaga on inimene, kes mõtleb oma verega. Mõistuspärane filosofeerimine ja ratsionaalne arutelu ei ole väärtus oma ette. Kolmandaks, vägivald on positiivne. Vägivald on positiivne, rüütellik, kangelaslik, esteetiline, romantiline, instinktiivne, alateadvuslik ja kuulub lahutamatult üliinimese, übermensch, juurde. Neljandaks, inimesed on loomult sotsiaalsed. Tavalisi inimesi juhivad need, kes on loomult ülemad. Ülem rass. Inimolend ilma ühiskonnata on ettekujutamatu asi, on mitte inimene. Inimene on eelkõige rassi või rahvuse liige, mitte indiviid. Fasism vastandub nii liberaalsele ja marksistlikule internatsionalismile, tööliste vendlusele või inimõigustele. Fasismi eesmärgiks on rahvusliku elu puhastamine ja seda kõikides valdkondades, nii poliitikas, ühiskonnas, majanduses, kultuuris, moraalis, kui ka bioloogiliselt, viimane küll vaid natsismi puhul. Viiendaks, riik on jõud, riik peab olema totaalne ja olema tugev. Kõik, mis ühiskonnas on, on seotud rahvuse ja riigiga. Väljaspool riiki ja rahvust pole midagi. Juhtpõhimõte. Kuuendaks. Juhipõhimõte. Führerprinsiip. Duce. Juht on ülim autoriteet, juht kehastab riiki ja autoriteeti. Itaalia fasismi ja Saksa natsismi erinevused. Esiteks, Mussolinil oli kõige aluseks riik. Riik loob rahvuse. Hitleril oli kõige aluseks rass. Rass on riigi ülesehituse alus. Teiseks, Hitleril oli religioon ja mütoloogia palju olulisem. Ta püüdis luua oma eetikat, oma religiooni ning vastandus seetõttu tugevamalt traditsioonilise kristlusega. Natsistlik mütoloogia sisaldas ühtsust loodusega. Maaelu ülistamist, sisuliselt võis olla tegemist neopaganlusega. Religioosseid elemente on ka võimu põhjendamises lähtuvalt bioloogiast ja rassilisest erinevusest. Hitleri religioon põhineb rassimüüdil. Mussolinile oli rassism võõras. Kolmandaks. Erinevus oli ka terrori intensiivsuses. Natsid olevat kasutanud terrorit palju rohkem. Muide, 19. sajandi rassistlikes teostes paigutati soome-ugrilased kollase rassi, mitte valge rassi hulka. Joseph Arthur de Gobineau kirjutas teoses Tsivilisatsioon ja rass, et kui ülem ja alam rass segunevad, siis tulemuseks on hübriid, mis on rassiliselt kõrgem alamast, kuid madalam ülemast. Kui seguneb valge ja kollane rass, on tulemuseks hübriid, mis on kõrgem soome-ugrilaste hõimudest. Fasism ja kristlus. Kristlust ühendas fašismiga ühine vaen marksismi, demokraatia ja liberalismi vastu, sest just need olid lõhkunud traditsionaalse ühiskonna, kus kirikul ja religioonil oli oluline roll. Seetõttu kirik ja kristlased toetasid fašismi paljuski. Et kristlasi oli Lääne-Euroopa riikides valdav enamus umbes 95% sakslastestki olid teise maailmasõja lõppedes kirikuliikmed, ei vastandanud fašistid end alguses kirikuga. Hispaanias ja Ungaris oli katoliku kirik fašistlike liikumistega tihedalt seotud. Soomes toetus isamaaline kansanliike luterluse väärtustele. Rumeenias oli fašism seotud õigeusu kirikuga. Belgias algas fašism parempoolses katoliiklikus poliitilisest liikumisest, millest moodustus hiljem vabatahtlike leegion, mis läks Euroopa idarindele ristisõtta kommunismi vastu. Ka Prantsusmaal oli kristlasi rahvuslasi või rahvuskristlasi, kes nägid natsismis esimese püha Rooma keisririigi vaimsust ja teise Reichi, see on siis Saksamaa aastatel 1871 kuni 1918, majanduslikku ja sõjalist võimsust. 1931. aastal ütles paavst Pius 11. oma entsüklikas, et korporatism on kristliku ühiskonna majanduslik alus. Et korporatism oli ka fašistide majanduspoliitika alus, võis seda võtta kui katoliku kiriku poolehoidu fašismi suhtes. Mis on korporatism? Korporatism on selline riigijuhtimisvorm, kus kõik töölised ja ettevõtjad on ühinenud katusorganisatsioonidesse. Ning nende organisatsioonide kaudu riik juhib ühiskonda ja poliitikat. Fašistlikud režiimid Euroopas kogesid kiriku toetust. Ja kriitikat vähemalt alguses peaaegu ei olnudki. Austrias ja Itaalias oli kohati isegi klerikaalfašismi, mis väljendus kiriku juhtivate vaimulike ja intellektuaalide veelgi tihedamas koostöös fašistidega. Slovakkia katoliku kirik osales juutide saatmisel kontsentratsioonilaagritesse. Horvaatias katoliku preestrid osalesid õigeusklike serblaste, juutide ja mustlaste massimõrvades ja ka paramilitaarses horvaatide iseseisvuse eest võitlevas organisatsioonis Ustaše. Benito Mussolini kirjutas 1930. aastate alguses religioonist ja fašismist nii. Fašism on usuline käsitlus, milles inimest nähakse suhtes kõrgema seadusega ja objektiivse tahtega, mis teeb indiviidist teadliku vaimse ühiskonna liikme. Fašistlik riik on vaimne jõud. Fašism on vaimse elu kasvataja ja edendaja. Ta ei taha luua inimeluvorme, vaid selle sisu, inimest, tema iseloomu ja usku. Selleks nõuab ta korda ja autoriteeti, mis saab minna inimeste vaimu ja valitseda seal ilma vastupanuta. Fašism usub pühadusse ja heroismi. Fasistlik riik ei jää ükskõikseks religiooni suhtes üldiselt ja teatud positiivse religiooni suhtes, milleks Itaalias on katoliiklus. Riigil pole teoloogiat, vaid on eetika. Fasistlikus riigis nähakse religiooni kui ühte vaimu kõige sügavamatest ilmingutest. Sellepärast peetakse sellest mitte ainult lugu, vaid seda ka kaitstakse. Fasistlik riik ei loo oma jumalat, nagu Robespierre seda kunagi teha tahtis. Ega püüada ka bolshevismi kombel religiooni inimeste mõistusest välja tõrjuda. Fasism respekteerib askeetide, pühakute ja kangelaste jumalat, aga ka jumalat, nagu teda näeb ja palub rahva lihtne ja primitiivne süda. Fasistliku impeeriumi doktriinis ei ole vaid territoriaalne, sõjaline või kaubanduslik väljendus, vaid ka vaimne ja moraalne. Fasistide eesmärgiks oli asendada kogu senine traditsionaalne religioon ning saada ise ainsaks kaasaegseks ühiskondlike ja eetiliste väärtuste allikaks. Ka Mussolini fasism tähendas kindlasti uut poliitilist eetikat ning selles mõttes oli katoliku kirikule ja kristlusele vastanduv, kuid ta oli sunnitud tegema kompromisse kirikuga, tunnustama kiriku rolli. Katoliku kirik omakorda toetas Mussolini vallutusi ja võitlusi kommunismi vastu ning astus Mussolini vastu esmakordselt avalikult alles 1943. aastal, kui Mussolini oli võimult kõrvaldatud. Kirik oli õnnistanud Etioopia vallutamist kristliku tsivilisatsiooni kaitsmise nimel ja osalemist Hispaania kodusõjas, et kaitsta katoliiklust bolshevismi eest. Fasistlik valitsus andis kirikule tagasi palju sellist, mida eelnenud demokraatlikum riigikord oli ära võtnud. Taastati ristikujud, katekismuse õpetamine algkoolides, avati uus katoliku ülikool Milanos, tõsteti rahalist toetust kirikule ning kirikut tunnustati ka avalikult. Algselt vajasid fasistid kiriku toetust selleks, et oma poliitilisi konkurente seljatada, kui aga need olid seljatatud ja tulemuseks oli fasistlik režiim, sai kirikust režiimi üks elemente. 1929. aastal sõlmiti kiriku ja Itaalia riigi vahel konkordaat, mille kohaselt katoliiklus kuulutati riigis ainsaks religiooniks. Lisaks paljudele muudele kiriku jaoks soodsatele asjadele võrdsustati kiriku ja ilmalike koolide ja ülikoolide lõpudiplomite staatus. Konkordaadi artikkel 36 ütles nii. Itaalia peab avaliku hariduse aluseks ja krooniks kristliku õpetuse doktriini nii, nagu me seda katoliku traditsioonist oleme saanud. Sisuliselt sai Itaaliast konfessionaalne katoliiklik riik, mis oli vägagi ainulaadne tolle aja Euroopas. Kirik omalt poolt pidi vaid hoolt kandma, et tema sotsiaalsed organisatsioonid ei sekkuks poliitikasse. Kirik pidi tagama ka, et katoliiklikud erakonnad lõpetaks oma poliitilise tegevuse. Ka ei tohtinud vaimulikud sekkuda poliitiliste parteide tegevusse. Konkordaadi artikkel number 43. Kui fasistlik valitsemine muutus 30. aastatel totalitaarsemaks, oli kirik ainus institutsioon, milleni fasismi võim täielikult ei küündinud, kuid kirik ei olnud ka vastupanu liikumise poolel. Kirikupoolne avalik toetus fasistlikule režiimile vaheldus teatud ajutiste vastasseisudega. 1931. aastal oli konflikt katoliiklike töölisühenduste ja noortetöö teemal, mille tegevust Mussolini püüdis piirata. Aasta lõpuks jõuti siiski kompromissile. Nende tegevus võis jätkuda, kuid kitsamates raamides kui varem. Aastatel 1931 kuni 1938 oli Euroopas tekkimas katoliiklike riikide liit Portugalist Austria-Ungarini, mis pidi kaitsma Euroopat kommunismi eest ja tagama korra. Kiriku head suhted Mussoliniga muutusid 1938. aastal, mil sakslased tungisid Austriasse ja Mussolini hakkas tegema koostööd natsionaalsotsialistidega nii vaimus kui teos, eemaldudes niimoodi veelgi katoliku traditsioonist. Kuni selle ajani polnud Mussolini jaoks rassismi küsimus oluline. Paavst Pius 11. kritiseeris avalikult rassismi kui liialdatud natsionalismi. Mussolini lubas see vastu kõik itaallased taas kiriku vastu üles ässitada ning keelas Itaalias mitte juudi katoliiklaste ja juutide segaabielud. 1937. aastal avaldas ta entsüklika, see on siis ringkirja, Mit Brenneder Sorge, milles mõistis hukka natsliku paganluse ja kinnitas rassismi kokkusobimatust kristlusega. 1939. aastal sai paavstiks rahumeelsem Pius 12., kes ei astunud kunagi avalikult kolmanda raihi vastu välja, kuigi formaalselt oleks ta võinud kirikust välja heita tuhandeid natse, muide ka Adolf Hitleri, ja sellepärast, et nad osalesid genotsiidis ja terroris. Itaalia sekkus maailmasõtta 1940. aastal, et lõigata oma kasu Euroopa ja Aafrika jagamisest. Varem oli ta sõdinud vaid ju Etioopias ja Hispaania sõjas.
Battaglioni, ne dulce battaglioni, bella morte, preati per la vita, ma primavera s'apre la partita, di continente. Oh,
1933. aastal sõlmiti konkordaat katoliku kiriku ja Saksamaa vahel. Konkordaat tagas kirikule autonoomia, see on suhtelise sõltumatuse, kuid kirik omakorda pidi tunnustama režiimi ja mitte sekkuma poliitikasse. Kirik toetas Prantsusmaalt alade tagasivõtmist 1935. aastal ja ka Austria liitmist Saksamaaga 3 aastat hiljem. Vastupanu osutati vaid üksikküsimustes, näiteks Artur Rosenbergi raamat 20. sajandi müüt. See lisati 1930. aastal keelatud raamatute nimekirja. Protestantlik kirik oli natside suhtes tegelikult veel vähem kriitiline. Nad olid ka varem olnud rohkem seotud Preisimaa imperialismi ja teise Reichiga. Hindenburgi presidendiks oleku ajal oli tugev seos sakslastest protestantide, armee, aristokraatia ja monarhia vahel, mis oli olnud teisele Saksa Reichile aluseks. Kui 1933. aastal tulid võimule natsionaalsotsialistid, ei näinud kirikute juhid selles probleemi. Osa vaimulikest aga lõi tunnistava kiriku, mis jäi tunnistama tõelisi kristlikke alustõdesid ning ei toetanud natsistlikku pagandust, antisemitismi ega terrorit. Tuhandeid tunnistava kiriku liikmeid arreteeriti sellepärast, ja nende juhtideks olid Dietrich Bonhoeffer, kes hukati 3 nädalat enne sõja lõppu 1945. aastal, ja Martin Niemöller, kes olevat olnud 7 aastat koonduslaagris. Sest ta keskendub maistele ja reaalsetele asjadele, maistele eesmärkidele ja vahenditele, mitte üleloomulikele. Ka on tegemist eelkõige poliitilise ideoloogiaga, kõike hõlmavate praktilise poliitilise tegevuse aluseks olevate ideedega. Mille poolest natsism on kui religioon? Natsismil on oma pühakiri, Mein Kampf, Mussolini teosed, ja oma messias, lunastaja, Führer on ju jumala saadik, kes räägib jumala sõnu. Hitler on ise öelnud, et rassiline missioon on saadud loojalt. Selle missiooni eiramine tähendaks vastuolu loojaga. Rist kui kannatuse sümbol asendati svastika kui jõu ja õnne sümboliga. Kiriku rolli täitis natsionaalsotsialistlik partei, usulised pühad asendati natsionaalsotsialistlike pühadega. Hitleri sõnum on muide vägagi sarnane piiblis esitatud kristliku sõnumiga. Kõigepealt on paradiis. See on aarjalased olid ülemrass, võitmatud, vähemalt ausal teel võitmatud. Millele järgnes kiusatus? Juut on petja ja kiusaja. Pat, rasside segunemine. Lunastaja tulek. Hitler tuleb jumala saadetud profetina, kelle missioon on juhtida aarjalased tagasi paradiisi ja sellisesse ellu, milleks nad olid looduse poolt loodud, sakslaste heaolu riiki. Ka see, et 3. Reich pidi kestma 1000 aastat, on otsene paraleel piibliga, kus on kirjas, et peale teist tagasitulekut valitseb Kristus maa peal 1000 aastat. Natsism rääkis ka kohtupäevast. et patt on seotud rassiga, juutidega, siis tuleb patt alistada või hävitada. Natsliku missiooni juurde olevad kuulunud ka juutide hävitamine, puhastavate ohvrite toomine. Rassiseadused nõudsid juudi rassi hävitamist. Hitler oli fanaatilise uskliku kombel oma üritusele pühendunud. 1945. aasta märtsis olevat ta vastanud küsimusele, mis saab alistatud Saksamaast lausega, mitte midagi. Hitler uskus oma missiooni kuni lõpuni ning kui missiooni ei suudetud täide viia, tähendas see, et alamad rassid, see tähendab idarassid, olid võitnud ülema. Aarjalased see juures polnud midagi valesti teinud. Nende loomuse juurde kuulus olla võitlev, kultuuriloov, alistav, juhtiv. Sõda ja vägivald oli nende jaoks püha ja jumalik. Natsionaalsotsialism oli ka teatud määral looduse kultus. Rahvasse süstiti entusiasmi, et nende rass ja rassil põhinev riik on püha. Rasside ebavõrdsus, segaabielude keeld ja ülema domineerimine alama üle on loomupärased loodusseadused. Loodust ei tule mitte alistada, nagu mõtles valgustusaja inimene, vaid loodusega tuleb samastuda. Tallinnas ning teistes suuremates linnades prügikastitoidust elavad kodutud ja pisisulid, saadeti president Konstantin Pätsi ajal tänavalt kiir korras tööpõlgurite laagrisse. Kas selline töölaager lahendaks ka praeguste kodutute probleemid? 1938. aasta juulis sai Tallinna Harju prefekt oma abikomissarilt ettekande. Esitades siin juures tööpõlgurite nimekirja ühes kogutud andmetega kannan ette, et nimekirjas mainitud isikud viibivad alaliselt turul ja selle ümbruskonnas, kus nad oma räpase välimuse, denatureeritud piirituse joomise ja müümisega ning turul käijate tülitamisega haavavad kodanike sündsustunnet ja on suurimaks nuhtluseks ümbruskonnale. Abikomissar osutab ettekandes tõsiasjale, et eriti sajusel ning külmal talvel tungivad kodutud Estonia teatrimaja keldrisse ja vaheruumidesse, kust neid on raske välja tõrjuda. Komissarilt saadud ettekanne rändas prefekti laualt omakorda koos kodutute nimekirjaga kohtuniku kätte. Ning pikema aruteluta sündis otsus. Pidada need inimesed kinni tööpõlgurite töölaagris, otsus pöörata täitmisele otse kohe. Nii kirjutati omal ajal ajalehes Postimees. Tööpõlgurite töölaagri lasi Konstantin Päts Harkusse vangla maa-alale rajada 1938. aasta suvel. Vahetult pärast seda, kui temast oli saanud Eesti esimene president. Laager oli mõeldud neile 18-60-aastastele viinaveaga meestele, kes ei viitsinud tööd teha, ning sellegi raha, mis kusagilt said, maha jõid. Töölaagri kohta materjali kogunud kauaaegse vangladirektori ja mitme vanglateemalise raamatu autori Uno Ilma sõnul oleks see paras koht ka neile sadadele assotsiaalidele, kes praegu Tallinnas ning mujalgi ringi hulguvad. Tänaval otekolonni joovad ning halvimal juhul varastavad ja maju maha põletavad. Omal ajal tunnistas politsei näiteks töölaagri vääriliseks kellegi Jotmaripuu, kelle eluviisi kohta politsei kirjutas. Ülalpidamist saab juhuslikest töödest ja tarvitab selle denaturaadi ostmiseks, mille tagajärjel elab äärmises viletsuses. Sageli osutus kodutu riigile lausa poliitiliseks häbiplekiks. 1941. aasta veebruaris tegeles ühe sellisega siseministeeriumi sisekaitse ülem. Kui vaatas üle poliitilise politsei saadetud materjale Eduard K. süüasjas. Sisekaitse ülem leidis, et kindla elukoha ja elukutseta kodanik tuleb kiiresti kinni pidada tööpõlgurite töölaagris, sest isik hulgub elu ülalpidamisallikata ümber ning kelle tegevus on ohtlik avalikule julgeolekule ja korrale ning võib rikkuda riigi välissuhteid. Pätsi laager allus kohtuministeeriumile ning lisaks sellele, et mehed sunniti seal tööle, üritati neid ka võõrutada alkoholist ja narkootikumidest. Vabaduses looderdanud ja purjutanud mehed pandi tööle nii laagri oma töötubadesse kui välitöödele terves Eestis. Kuigi laagrit pidas ülal riik, siis näiteks toidu maksid hooldusalused suures osas ise kinni. Kui ühe mehe päevane teenistus oli keskelt läbi 65 senti, siis tema toitmiseks kulus umbes 26,4 senti päevas. Kes viitsisid tööd teha, need said iga kuu veel 10 krooni või enamgi pere abistamiseks ning õiguse lühiajalisele väljasõidule. Loodreid lubas seadus mõneks ajaks kartsa panna ning erandjuhtudel võis neile vitsa anda. Vabaduses pidevast alkoholi tarbimisest oma tervise tuksi keeranud hooldusalustest polnud laagri arsti hinnangul esialgu siiski suuri töömehi. Kosumiseks kulunud neil keskmiselt kuni 2 kuud. Kokkuvõtteks märkis arst. Üldiselt võis aga täheldada hoolealuste füüsilise vastupidavuse aeglast, kuid pidevat tõusu ja sellest sõltuvalt töötulemuste paranemist. Kuigi harku tööpõlgurite laagrile kavatseti rajada ka filiaal Tallinna Koplisse, jäi see pärast 1940. aasta riigipööret ära. Kas sellise töölaagri rajamisest võiks ka praegu kodutute probleemi lahendamisel abi olla? Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsler Margus Kurmi ütles, et sellist asja pole praegu võimalik luua mitmel põhjusel. Esiteks, oleks vale karistada väärteo eest vabaduskaotusega. Vangistus on siiski karm karistus, mõeldud raske kuriteo toime pannud inimeste jaoks. Teiseks, olen ma peaaegu kindel, et selline asutus ei suuda end ise ära majandada. Assotsiaalsete inimeste tööoskused ja harjumused on sedavõrd nigelad. Ka sotsiaalminister ütles, et tema selliseid nüüdisaegseid koonduslaagreid ei poolda. Eesmärk on ju see, et inimesed saaksid endaga igapäeva elus hakkama. Kunstliku keskkonna loomine seda eesmärki ei toeta.